Her begynder det store opgør af Louise Penny, oversat af Niels Henning Krag Jensby og indlæst af Peter Pilegaard for North Audio Publishing i 2023. Til Michael. Mere dræbende for en mand end en stor regning på et lille værtshus. William Shakespeare. Kapitel 1. Amon Gamache sad i det lille værelse, hvor han nænsomt lukkede sin mappe, klemte den sammen og således låste ordene inde. Det var en tynd mappe. Den indeholdt kun et par sider. Ligesom alle de andre, der lå omkring ham på kontorets gamle trægulv. Og alligevel var den ikke helt som alle de andre. Han så på de magre skæbner, der lå for hans fødder, og afventede hans beslutning. Han havde været i gang med det et stykke tid nu. At gennemgå mapperne. Tag stilling til de små prikker i mappernes øverste højre hjørner. Rød for afvist. Grøn for optaget. Det var ikke ham, der havde sat prikkerne. Det var hans forgænger. Armand lagde mappen på gulvet. Lænede sig frem i den behagelige lænestol og placerede albuerne på knæene. Foldede sine store hænder og flettede fingrene. Han følte sig som en passager på et transkontinentalt fly, der stirrede ned på markerne under sig. Nogle var frugtbare, mens andre var braklagte og fyldte med potentiale. Der var også golde marker, hvor et muldlag maskerede stenene nedenunder. Men hvilke var hvad? Han havde læst og overvejet og forsøgt at grave sig ned forbi den sparsomme information. Han havde undret sig over disse liv, og han undrede sig over sin forgængers beslutninger. I årevis, årtier, som chef for drabsafdelingen i La Sûreté du Québec, havde han haft til opgave at grave, at indsamle beviser, at gennemgå kendsgerninger og betvivle følelser, at forfølge og arrestere, at bruge sin dømmekraft, men aldrig fælde dom. Men nu var han både dommer og jury. Han havde det første og det sidste ord. Og Armand Gamache indså uden den store overraskelse, at det var en rolle, han var tilpas med, som han endda kunne lide. Magten, ja. Det var han ærlig nok til at indrømme. Men mest af alt værdsatte han, at han nu var i en position, hvor han ikke bare skulle reagere på nutiden, men rent faktisk kunne forme fremtiden. Og for hans fødder lå den fremtid. Gamache lænede sig tilbage og krydsede sine ben. Det var efter midnat, men han var ikke træt. På hans skrivebord stod en kop te ved siden af nogle chokoladesmåkager. Han havde ikke rørt dem. Gardinerne på kontoret flagrede, og han kunne mærke et koldt træk fra det halvt åbne vindue. Og han vidste, at han, hvis han trak gardinerne fra og tændte lyset på verandaen, ville se årstidens første sne vivle i lyset. Han ville se den falde langsomt og lande på hustagen i den lille landsby ved navn Three Pines. Den ville lægge sig over staudebedene og efterlade et tyndt lag på biler og verandaer, på bænken midt på landsbyfælden. Den ville falde langsomt på skovene og bjergene og Bella Bella-floden, der flød forbi husene. Det var i begyndelsen af november, og dette var et tidligt snefald, selv efter Quebec-standarder. Et pirrende varsel. Og alligevel ikke nok til, at børn kunne lege i det. Men snart, vidste han, snart ville der komme så rigeligt. Og den grå november ville blive transformeret til et lysende, glimtende drømmeland for ski- og skøjteløbere. Skabt til sneboldkampe, sneslotte og snemænd. Skabt til at lave engle i den sne, der var faldet fra himlen. Men indtil videre lå børnene og deres forældre og sov. Alle i den lille quebecske landsby sov, mens sneen faldt, og Armand Gamache betragtede de unge skæbner, der lå for hans fødder. Gennem den åbne dør ind til sit kontor så han stuen i det hjem, han delte med sin kone, Renmarie. Orientalske tæpper var spredt ud over gulvenes brede planker. En stor sofa stod på den ene side af den store stenpejs, og to falmede lænestole på den anden. På sofabordene lå blade og bøger i stakkevis. Væggene var dækket af bogreoler, og lamper badede rummet i et behageligt lys. Det var et indbydende rum. Og nu rejste Gamache sig, strakte sig, og gik derind med deres cheferhund Henri i hælene. Han stak lidt til ilden og satte sig i en af lænestolene. Hans arbejde var ikke færdigt endnu.